espacio, el sentido me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta...
Buenos días, oyentes de La Ciencias Femenino. 17 de noviembre, programa en directo, programa de premio, aquí en el estudio. Bienvenidas, escuchantes, hombres y mujeres de ciencia, a este programa con perspectiva de género. Y hoy, al otro lado y desde Ourense, tenemos a la compañera Eva Muñoz, que nos va a contar a todas y a todos cómo seguir conectados con este programa que ya tiene 4 años en antena y que tiene siempre a las mejores voces de las científicas al otro lado. Buenos días, querida Eva.
Buenos días, compañera. Buenos días a todas las personas que desde las ondas nos siguen, que es un lujo y para ellos estamos aquí, para ellas. Hoy desde Ourense, día soleado y, cómo no, pues decir lo más importante, lo que mantiene vivo este programa y lo que hace que podamos seguir día tras día trayendo a las mejores voces de la ciencia en su más amplio sentido. Y hoy veréis que la persona que tenemos... no solo es de premios, sino que es de muchas otras cosas de actualidad y va a ser un lujazo ambas dos participantes del día de hoy. Para todas esas personas que conozcan, que sean, que tengan en mente una de esas mujeres que merecen estar al otro lado de la ciencia femenina, que merece ser escuchada, no tiene más que ponerse en contacto con nosotras a través del teléfono 606-152-409 y ahí nos podrán referenciar a todas aquellas personas que consideren que deben estar, que deben ser escuchadas, ¿no? Como intentamos hacerlo desde la Ciencias Femenino. Y por supuesto, todo el mundo nos puede seguir en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, que ya no es Twitter, es X, ¿no? Se llama así. Y por supuesto, en LinkedIn, buscando La Ciencia es Femenino, y en X, La Ciencia y Tú. ¿Vale? Y nada más, que tengamos un maravilloso programa, que yo tengo papel y bolí para aprender muchísimo de nuestras invitadas de hoy.
Bueno, he de decir, querida Eva Muñoz, muchísimas gracias siempre por estar al otro lado, por producir. Saludamos también, si están escuchándonos de lejos, a nuestras compañeras Mariví y Eva Castro. Y sobre todo, darte un feedback. Esto parece peloteo, pero desde hace 2 años estamos colaborando con la Voz de la Escuela de la Voz de Galicia y ayudamos a que muchas de nuestras científicas vayan a dar charlas en los colegios. Y el otro día estuvimos en una reunión que ya nos haremos eco, pero lo hacemos hoy en directo, con Marisol Soengas y con María Suárez en La Voz de Galicia, y todo el mundo me dijo: queremos tener a Eva Muñoz, por favor, que tiene una voz preciosa. Así que sepas eso. Bueno, y tras esta jornada de peloteo, que es cierta, vamos a presentar, está con nosotros en directo María Loureiro Flamante, María Loureiro García Flamante, premio Wannenburger, y asistiremos las que podamos a la entrega de este premio. Ella es catedrática de Fundamento de Análisis Económico en la Universidad de Santiago de Compostela. Ya digo que es el premio María Josefa Wannenburger Planels y tiene una destacadísima trayectoria en economía ambiental, y su compromiso con la sostenibilidad la sitúa entre las científicas más influyentes a nivel mundial en este tema. Creo que es importante que os quedéis a escucharnos por muchas razones, por conocerla un poco más y porque en el contexto de los recientes fenómenos climáticos extremos, como la Dana en Valencia, vamos a explorar algo en lo que ella sí que hizo un análisis profundo, que fue otra de las catástrofes medioambientales que ha solo, bueno, desde luego que tiene voz gallega, pero que impactó muchísimo, que fue el desastre del Brexit. Así que con ella estudiaremos la intersección entre economía y medio ambiente y cómo su trabajo contribuye a enfrentar estos desafíos. Así que sin más, muy, muy buenos días, María, y gracias por estar en este programa.
Bom dia a vos, moitas gracias por terme, é un prazer, moitas gracias por darme a segunda oportunidade, que sea a segunda vez que estou neste programa. É unha toda unha honra, de verdade, estar con vos hoxe. Moi agradecida polo espazo que dades á ciencia en femenino, así que moitas gracias por todo o traballo constante que facedes, que é moito traballo que non se ve, que é invisible, que como a moito outro que fan as mulleres, ese tamén é traballo invisible. Así que darvos as gracias pola vosa constancia, sobre todo constancia, non? A hora de seguir aí afrontando cada semana e cada 15 días todos estes programas e todo este traballo que facedes, que é increíble. Moitas grazas a todos.
Gracias, María, porque efectivamente é a invisibilidade a norma. Sigue sendo a información científica tendo moita visión androcentrista. O que é pertinente e non é pertinente decides en lugares, en despachos donde os que deciden que importa ou non importa ten pantalóns. Nos tamén temos pantalóns, pero ten unha visión moi androcéntrica. Vamos a comprobar, non vamos a quixarnos o importante que é o teu traballo, pero recientemente has sido distinguida con o premio María Josefa Wallenberger Planels, así que é pertinente a pregunta. Que significa este reconocimiento para ti, María?
Guau, pues para mí este é o recoñecemento, dos recoñecementos. Este é o recoñecemento máis grande que se pode dar a unha muller na ciencia en Galicia. É que moderan deixoume patidifusa, digo, polo de verdade, porque eu non sabía nin que estaba sendo considerada. Entón, imaginadevos que me empeza a chamar ao teléfono, me empeza a chamar dun 981, eu pensaba que era un mecánico, donde teño o automóvil arreglándose. E de repente era a Xunta de Galicia para indicarme que gañara o premio. Ese foi literalmente o que aconteceu. Entonces, claro, a partir de aí, un montón de chamadas, un montón de whatsapps, un montón de información de aquí a lá, que me deixou totalmente impresionada.
O sea, que foi unha sorpresa. Pois mira, entre as nosas científicas está Elena Vázquez Zendón, que está dentro do comité, que ela decía que de casón mereceu fai moito tempo, María. Así que, como crees que este premio pode influir na visibilidade das mulleres na ciencia e especialmente en Galicia? E que crees que podes aportar dende o teu expertise?
A ver, eu creo que o premio en sí mesmo é super necesario. É super necesario para poñer definitivamente o que son as mulleres no espectro do que é a ciencia de calidade, non? E é moi importante que este premio siga existindo, é moi importante que xa leve esta trayectoria de bastantes anos, de 18, coido, e é, parece-me fundamental que siga habendo este premio. Este premio para algunhas de nós, pois era como casi inalcanzable cando comenzamos. No 2006 tamén deronme un premio, que era o premio de mellor científico en ciencias sociais de ese ano, da Xunta de Galicia, no 2006, e agora que no 2024, 18 anos despois, ou bueno, un pouco máis, 18 anos, me den un premio de senior, de investigador senior, significa moitas cousas. Entre eles significa a capacidade que, por fin, ás veces o sistema ten de atraer a xente de fora e de apoiar a xente de fora no que son as habilidades dentro do proceso do sistema universitario de Galicia, que é moi difícil estabilizarse. Entón, para min, que vos quero decir? É un premio que ten múltiples connotacións, múltiples perspectivas, que significa moito, muitísimo, que significa es lo más, ¿no? Dicindo vulgarmente este premio máximo, e nunca pensei que mo darían. E sobre todo, o que é máis bonito de todo, se me permitides xa por pechar, é que yo dan a unha muller de ciencias sociais, cando a perspectiva da ciencia tamén está moi relacionada co que son ciencias experimentales, ciencias naturais, ciencias de outro ámbito. Moi, moi importante, sen dúbida. Pero a ciencia, cando temos que ter unha visión da ciencia, é unha ciencia holística, unha ciencia que se dá de calidade en todos os eidos do coñecemento. Entón, que moderan por primeira vez a min é que me deixou e moi impresionada. Moi impresionada.
Que conexión estamos a ter? Porque está escribindo Eva López, a nosa compañeira Eva López, que está na universidade, que ti a coñeces tamén, que leva a Innovatia 8.3, e que é economista, estábame a apuntar que o importante era que foi o premio o teña unha economista, que se san esas ciencias sociais. Pois,
Totalmente. Totalmente. O que me gustaría a mí facer é que definitivamente este premio abra a porta a outras compañeiras de outros ámbitos que fan cousas extraordinariamente maravillosas no mundo das humanidades, no mundo das ciencias sociais, no mundo das xurídicas e demais, que por os motivos que fora, ata agora non tiveron a oportunidade de disfrutalo. Eu penso que isto é super fundamental. Entón, para mí, se me dís, que significa o premio? Para mí, o premio ten moitísimo valor, un premio moi valorado por todos estes ámbitos, o que vos comento, e sobre todo tamén, porque ademais deronlo por unanimidade, sí. Que é super bonito. Que se concedan un premio por unanimidade, cando definitivamente a túa ámbito de coñecemento está infrarrepresentado no que é a Comisión Electora. Entón, os meus máis sinceros agradecementos a todas as persoas que forman parte dese comité. Moitas grazas polas miras, non por min, eu sou de menos. Eu aquí son o vehículo para poñer en visibilidade outro tipo de ámbitos temáticos. Pero moitísimas grazas polas miras tan amplas, pola perspectiva de futuro, e moitísimas grazas por ser tan integracionista e integradoras do que son outros ámbitos de coñecemento que ata agora non foron recoñecidos.
Pues entón,
ole sí. Por eles e por elas.
Esa sí. Doble visibilidade temos que defenderla, porque precisamente no programa do que estamos a falar, no que é productora Eva Muñoz, a ela costalle moito convencer aos de Viacqua que as STEM incluyen a economía, e timos ese problema, ¿verdad, Eva? Podes falar, Que... Está...
Sí, así es. De hecho, estaba todo el rato así asintiendo con la cabeza, ¿no? Claro, los espectadores no nos ven, pero nosotros tenemos la suerte de tener a María en pantalla y que comparto cada palabra que dice, ¿no? Y por eso he dicho que la ciencia en su más amplio espectro, ¿no? Porque ciencia prácticamente es todo, ¿no? La ciencia es todo aquello que nos permite avanzar, y tenemos que avanzar afortunadamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y por supuesto el social es uno de los más importantes. Y ni qué decir, tiene que seguiremos peleando para que todas las ciencias, más sociales o menos sociales, tengan el mismo valor de cara a cualquier medio divulgativo o a cualquier medio institucional, ¿no? O sea que, María, no podemos estar más contentas con este premio.
Muchas gracias.
Voy a aproveitar o que é o proceso científico, a evidencia científica, o método científico, que é o que estamos a falar, e que é algo do que é pionera María. Cuéntanos como foi ese inicio na economía ambiental, que é o teu expertise, e que te motivou a especializarte neste campo. Vamos a retrotraernos.
Pois sí, pois hai que retrotraerse bastante. Eu comecei cunha formación estándar de economista, de economía, na licenciatura de económicas na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais na Universidade de Santiago de Compostela. O único que dio curioso que fixen daquelas foi un Erasmus en Alemania, que xa era curioso facer un Erasmus xusto daquela, pero a mí apetecíame moito porque foi unha escola moi interesante en Alemania, que a Universidade de Passau, no en Baviera, onde aprendí moitísimo, e sobre todo vi outros sistemas de coñecemento e de posta en práctica, ¿no? Me gustou moi. Entón, eu comecei aí, pero eu vía que todo o que se estaba dando nas aulas eu necesitaba como outro espectro para aplicálo, porque eu nací no concello da Fontenova, como ben sabedes, un concello perto de Asturias, da Mariña Lucense, moi rico en recursos naturais, fermosísimo, pero que ten os problemas típicos de despoboamento, envellecemento, etc., ¿no? Que é típico desas Galicias olvidadas, pero para nada profundas, é distinto. Entón, eu decía, bueno, quero unha formación pues, para contribuir a todo isto, para integrarme tamén, porque sentía que cada vez, canto máis estudaba desde a perspectiva teórica, menos integrada estaba na realidade, parecía curioso, ¿no? Esa dicotomía. E busquei por aí, no mundo mundial, pues, que máster sabería para facer, onde podería eu seguir estendendo este o estudo, a formación. Bueno, vin que en Estados Unidos había moitos másteres en Economía Agraria dos Recursos Naturais. Había outro en Holanda, na Universidade de Wageningen, que podía ser útil, pero non había moito máis. Entón, dixen, pois xa postos, que como xa coñezo o Centro Europa e demais, eu quero ir a Estados Unidos. E aí me fun con a unha fortuna, puiden facer este soño realidade pola Fundación Caixa Galicia, que daquela daba bolsas a persoas con un determinado nivel de experiencia, bueno, pois para tratar un proceso selectivo, aí me fun a Estados Unidos a facer un máster, ¿no? Íbame para o máster única exclusivamente, pero despois do máster, nos últimos meses, pregúntame ao meu director, que sería despois o meu director de tese, pregunta a un director do programa, e ti que queres facer despois? Eu dixen, no, pois nada, agora remátase a bolsa, entón, teño que volver a España para poder continuar ali os meus estudos. E me mira todos perplexo e me di, money's not a problem, os cartos non son un problema, good ideas are a problem. As boas ideas son un problema, non? Como que os cartos son máis abundantes que as boas ideas. E quedeime así un pouco perplexa e dime, nós temos cartos no departamento para apoiarte se te queres quedar, non? E así foi, me quedei no, en Estados Unidos, na Washington State University, no Departamento de Economía Agraria e Recursos Naturais, para continuar os meus estudos de doutorado. E a forma que tivo a Universidade de apoiarme foi darme un contrato de asistente de profesor, no cal eu tamén pues, me mergullaba pouco a pouco no que son as tarefas propias de un profesor pues, corrixindo exames, non corrixindo exames, pero exercicios, apoiando as clases prácticas, etcétera, etcétera, dando ordes, reportando pues, a outro profesor senior que era encargado da materia. E así foi como fixe o meu doutorado en Estados Unidos, na Washington State University, gracias a este apoio bilateral, ¿no? Por unha banda Fundación Caixa Galicia, por outra, pues, ao propia Washington State University, que estou inmensamente agradecida. E cando rematei, a mesma conversa. Chega o mesmo profesor, a mesma frase, e agora que vas facer? Eu, bueno, pues agora sei que me vou a España, agora que teño o doutoramento, tal, non sei que, díxeme. No, pero tens que probar o mercado europeo, o mercado americano, o mercado de traballo americano vai te fascinar, porque é un mercado tan competitivo, tan interesante, tan creativo, tens que probar. Eu, no, mira, eu teño acento, non nacín aquí, me teño un pendente sempre de ter visa para traballar, unha visa de académico, que sí, que a teño agora e que a podo conservar, pero que é moi complexo isto. Dime, hai que tratalo. E efectivamente, trateino e conseguín dúas ofertas que máis me gustaban, conseguínas. Entón, a miña mensaxe para que nos este escoitando é que existen múltiples oportunidades, que non nos temos que poñer tres barreiras, non. É dicir, como este moi típico femenino, bueno, o mellor non dou a talla, bueno, o mellor non podo, bueno, o mellor non sei que. Pa, pois eu cheguei ali, presentei o meu traballo, encantoulles todo, e así é que me fixeron as ofertas. E despois quedeime na Universidade de Colorado, escollí a que máis me parecía máis interesante, e que veíme ali ata que tive a oportunidade de vir con Ramón y Cajal, máis ou menos, non? Pero ben é certo que disfrutei moitísimo, que xa tiña oportunidade de quedarme en Colorado, pero eu botaba moito de menos o que é o contexto, non? Aprendín despois as ferramentas en Estados Unidos para afrontar problemas reais, que me veu moi ben, pero faltaba o contexto de aplicalas. Entón eu viñen a Galicia porque eu quería este contexto. Por Ramón y Cajal, podías escoller que universidade en España querías a universidade de principio querías optar durante esos 5 anos de contrato, pero eu tiña o claro, eu quixera todo ese percorrido por algo, porque quería traballar aquí, porque quería disfrutar do que é Galicia, quería desenvolverme aquí. Este para mí é o meu ecosistema vital, non hai outro, sinto moito, podo ir a calquer sitio, teño que retornar. Entón, pois foi así, entón, estou moi agradecida de que finalmente este periplo que comezou aquí na Universidade de Santiago, voltar á Universidade de Santiago con Ramón y Cajal, é que finalmente, pois pouco a pouco, aínda que non foi doado ao principio e houve moitas dificultades cos da miña tanda para a estabilización de contratos, pois finalmente conseguimos estabilizar os contratos e conseguimos ser hoxe en día pois, profesores en distintas figuras. Non? Eu teño a honra de ser catedrática no Departamento de Fundamentos de Análise Económico, onde agradezo o apoio dos compañeros e compañeras e, sobre todo, o apoio da facultade e de todos e cada un. Non? Este é un éxito compartido, hai que ser honesta, hai que ser sincero. Cando a un lle vai ben é porque os demais ou lle axudan ou cando menos non lle poñen impedimentos. O cal tamén é fundamental. Entón, hai que, cando acontecen cousas boas, como é que nos den un premio, un reconhecimento e demais, hai que lembrarse de toda esa xente que te axuda directamente ou indirectamente e que está aí contigo todos os pasiños do camiño.
Moi importante iso que apuntas, porque os Nobel non deberían darse a unha persona. A ciencia é cousa colectiva.
Totalmente. Este é un equipo. Hoxe en día eu estou involucrada nun departamento para a miña docencia, pero estou tamén teño a honra de ocupar o cargo de directora científica dun centro interuniversitario de ciencias sociais, que se chama ECOBAS, Ciencias Sociais Económicas e Empresariais, e que aínda que a súa sede matriz está en Vigo, forman a parte as 3 universidades galegas dese centro. E é tamén a raíz de aí que me dan moita enerxía, moito apoio e moito agarimo para colectivamente afrontar retos superiores. E efectivamente, estos premios non se deberían dar a unha única persoa, e sobre todo o Nobel non é unha única persoa, o Nobel é dun laboratorio que traballa como un loco, o Nobel é de moitos coautores, e ao mesmo pois, pasa con todo isto, este é un esforzo colectivo, a menor escala que o Nobel, certamente, pero un esforzo colectivo, meritorio e de moita xente, e é o que quero poñer de manifesto. Eu aquí veño a recollelo, por decirlo de un xeito, en nome de moitas outras persoas que aínda por sorte, desgraza, están no silencio, están agochadas, ou moitas delas están agochadas, moitas delas ainda non están na primeira plana, pero confío que en breves, grazas ao traballo de todos, pues, cheguen a estar.
Estamos a falar coa catedrática reciente premio José Fagunenburgo el Planés, María Loureiro. Se acabas de conectarte, ela estaba a falar da súa estadía en la Washington State University e súa experiencia en Colorado State University. E como aplicaches esta experiencia laboral ou formativa a experiencia inicial de ser da Ponte Nova? Había casos similares en USA?
Bueno, pues sí, USA es muy diverso, USA es súper diverso. Ten as mega urbes, pero tamén ten se me permitides, toda esa parte non industrializada, e despois incluso ten esta América profunda. USA é múltiples países nun único país, son múltiples paisaxes, uns moito máis cargados culturalmente ca outros, moito máis diversos ca outros. É súper interesante, é un mosaico. Estados Unidos é un mosaico, por tanto, non se debe generalizar cando se fala de Estados Unidos. E independentemente de que vexamos pois, cousas nos medios que nos sorprendan, non son sorprendentes porque son mídense nun punto concreto dese mosaico tan complexo. Ou, digámoslo de outro xeito, puntos neurálxicos dentro dese mosaico mellor teñen moito peso para tomar determinadas decisións. Pero Estados Unidos é extraordinariamente diverso.
É moi complexo, por eso probablemente en este momento estemos non podamos leer por que un antivacunas é o que vai levar a política sanitaria. E ten que ver probablemente con ese mosaico que non percibimos dende el 11, ¿no? Que ti pudiches coñecer e traballar en directo. Eres experta... Perdona,
María. Eso, hai tantas derivadas, ¿no? É tan rico, tan pola súa complexidade, tan extraordinariamente difícil de analizar, especialmente para un estranxeiro, ¿no? Pero para un estranxeiro, por exemplo, podes ir a un campus do máis sofisticado que haxa tecnolóxicamente falando, científicamente falando, do edificio máis espectacular que tú te imaginas desde a perspectiva científico-técnica, do procedimento de guardar os datos, custodios, etc. Todo o que te podes imaginar ali o teñen, sales que a túa chaviña dese edificio, colles a túa bici, vas 200 metros, cruzas a rúa e te atopas pois, un señor que está vendendo, imagínate, cafés e donuts, que apenas sabe ler, e que tal, pois ese é Estados Unidos. Non? Entón hai que entendelo desde esa perspectiva.
Dende aquela, ti estarás moi conectada todavía coas universidades que dironche a formación. Intuyo, ¿no? Que des esa al final cando fas un doctorado e unha investigación en un lugar forma parte da túa vida e da túa construción persoal. Ben, temos a posibilidade de facer unha pequena interrupción musical. Vamos a falar directamente do impacto na economía do medio ambiente que o teu expertise. Parece che ben?
Parece perfecto.
Pues cuando se recibe un premio tan importante como el Josefa Wenenburger, uno hace como memoria, ¿verdad? Y era muy pertinente este Pasa la Vida. Tú eres todavía muy joven, pero claro, hay que de alguna forma vas a hacer un discurso al recogerlo y probablemente ese Pasa la Vida esté presente en ese momento. Vamos a entrar, como habíamos dicho, hacíamos una pausa musical pertinente y quiero hablar contigo de tu investigación en la economía del cambio climático. De forma genérica, sé que todavía no tenemos datos, pero sabemos que la economía podría contribuir o puede contribuir a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Y precisamente en este evento reciente de la DANA en Valencia se ha hablado de esto todavía, probablemente no haya datos, pero sí que para los economistas hay una clara relación entre lo que ocurre y probablemente enfrentarlo desde un punto de vista de la prevención y luego evaluar el impacto que algo imprevisto produce en las economías, obviamente en este caso de la comunidad autónoma valenciana, pero tú tuviste una experiencia en el Prestige. Así que cuéntanos, porque seguro que hay mucho que contar en esto.
Sí, por desgracia hay mucho que contar y cada vez va a haber mucho que contar, o mucho más que contar. Trátase de que estamos a hablar de eventos extremos, ¿no? Donde teñen, no en principio, poca probabilidad de ocurrir, pero si ocurren, las consecuencias son gigantescas. Entón, esta é unha mala sorte en sí mesmo todo, porque o mero feito de que históricamente tiveran pouca probabilidade de ocurrir implicou que non se fixeron os investimentos en moitos dos ámbitos adecuados para prevenirlos. Porque a probabilidade era tan baixa, as necesidades son tan amplas, hai moitas, hai moitas necesidades, e pesa un evento que probabilísticamente pues, ten moi poca, vai ser probabilidade de ocorrer, ainda que o dano pode ser gigantesco. E precisamente por iso, por esa óptica onde bueno, é pouco frecuente que ocorra, non? Pois, en todos os países do mundo, non son este, en todos, temos que ser conscientes, debido a que se toman as decisións desde unha perspectiva socioeconómica, onde se trata de maximizar o beneficio esperado de cada euro que inviertas, pois, francamente, pois, hai moitos ámbitos, como son os de protección ambiental, onde a mellor non se tiraron a cabo tomando as decisións pertinentes. E iso está relacionado pues, con outros ámbitos, na toma de decisións xerais, pues, na planificación do uso dos solos, na planificación dos usos energéticos, e infinidade de cousas, unha planificación de como pues, cambiamos o devir dos ríos. ¿No? Entón, todo ven do mesma cousa. Se analiza a perspectiva, se analizamos con unha visión ampla, vemos que todo o que acontece pues en Valencia, ou no Prestige, ou en moitos outros eventos, caracterízase porque son eventos extremos. Pouca probabilidade de ocurrencia, pero se ocurren, son gigantescos. Con eso, pues tamén non somente temos pouco investimento, senón que tamén, ás veces, as aseguradoras tampouco se queren facer cargos, nin hai seguros para eso. Por qué? Porque a probabilidade de ocurrencia é moi escasa, e de ocurrir é gigante. Entón, este é un producto que, francamente, interesa cero. Con moitos dos produtos derivados ou relacionados interesan cero. E é un problema moi, moi serio. É un problema moi serio, por exemplo, vou poner un exemplo moi básico, moi sinxelo, de menor escala, pero moi doado de entender, que é a producción agraria. Vale, pois resulta que o ano pasado houve moitos eventos extremos. Nos últimos 2-3 anos hai unha recurrencia gigantesca de eventos extremos na agricultura. Cales son? Pois desviacións con respecto á temperatura media completamente inesperadas que arruinan os froitos, inundacións, choivas masivas, incendios, pestes biosanitarias, etcétera, chamade como queramos. E que acontece? Pois non hai seguros. Entón, quen se ten que facer cargo disto? Pois o Estado, porque o Estado pois, ten, como quen di, pois, un acordo con múltiples empresas, etcétera, ten que entrar para facer os pagos básicos aos agricultores. Pagos que, ao mellor, pues, recibirán en un X período de tempo. Non sei, en moitos casos, tardanse moitos anos a recibir. Pero este é un exemplo do que está acontecendo na agricultura española, porque é moi, moi básico, pero ano pasado houve máis de 1.200 millóns de euros en perdas no sector agrario en España, donde Agroseguro, esa, chamemos de conglomerado que creou o Estado, se tivo que facer cargo de todas esas perdas porque non había onde acudir. E iso pasa con infinidade de cousas, cos incendios forestais en Galicia. Pasa con todo o que vemos. ¿No? E cada vez, por desgraza, vai haber máis frecuencia destes eventos. Cada vez máis frecuencia. Entón, toda esta antiga historia de que son eventos extremos e, por tanto, pouca frecuencia, alta probabilidade, baixa probabilidade de ocurrencia, vai ter que cambiar. Vai ter que cambiar desde unha perspectiva analítica, de proxección, tanto desde a perspectiva do Estado, como desde a perspectiva das empresas, da ciudadanía e demais. Non son eventos tan escasos agora mesmo, agora xa hai unha certa recorrencia moito máis ampla do que antigamente había, estáse demostrando esa recorrencia máis frecuente en infinidade de series estadísticas, aínda que recentes, aí están os datos da agricultura de España, aí están os datos da agricultura de Estados Unidos, por exemplo, onde Estados Unidos, por exemplo, o país que mencionábamos antes, ten moi bons datos, que saca de feito a NASA, vale? Ten infinidade de datos de eventos extremos e como os eventos extremos están cada vez afectando máis a economía. E xa están afectando tanto a economía que teñen uns cálculos que din que os eventos extremos xa se chupan o 2,5% do PIB actualmente.
É que é unha barbaridade. Contan con vos, coa túa especialidade para corrixir ou planificar, ou al final isto é como ir sempre en vez de por diante, como reaccionando en vez de haciendo unha previsión?
En todos os países do mundo, quero generalizar, a adaptación vai lenta. Adaptarse é un proceso moi, moi lento. Vímolo nos países máis sofisticados, onde teñen máis avances científicos, académicos, técnicos e incluso en algúnas zonas máis orzamentos. Pero adaptarse é moi lento. Para adaptarse, crear políticas de adaptación e mitigación, fai falta algo que é tan necesario no mundo actual, que é consenso ou visión de futuro. Entón, por exemplo, hai moitos estudos que tratan desde a punto de vista de ciencia política, political science, ¿no? Estudar pues, como determinados regulamentos completamente necesarios, incluso para prever o protexerse do Katrina, foranse aletargando no que fora pues, o sistema xurídico-administrativo de Estados Unidos e de Florida, máis en concreto o estado de Florida, ¿no? Hai uns anos existía unha presentación super interesante onde xa nos anos 60 decían o Marine Guard, os gardas do sistema marítimo americano avisaron, mandaron moitas mensaxes dicindo vamos ter problemas moi serios nos anos 60. 50 anos despois, cando veo Katrina, resulta que aínda os muros que tían que ser feitos non estaban feitos, especialmente non estaban feitos nos lugares máis dados ou máis con máis probabilidade que terían un impacto, que eran os barrios máis pobres. Esa é outra cousa moi interesante. Os barrios ricos, sí, estaban protegidos, pero non os pobres. Pois, por qué? Pois por todo o aspecto socioeconómico que entendemos que do círculo da pobreza. Os pobres non votan, os pobres non se manifestan, os pobres non se quedan. Pero nos barrios ricos, donde había menos probabilidade de inundación, ese sí eran os protegidos. Entón, certamente, todas as políticas de mitigación e adaptación que se están levando a cabo fanse de maneira moi lenta, porque fai falta consenso. O consenso que é tan necesario, pois agora pois, vemos que, obviamente, vemos que é un elemento crucial do sistema, o consenso. O consenso e a decisión informada. Se non tens esas dúas patas, consenso e decisión informada, pois vai nos acontecer o que, lamentablemente, está acontecendo agora e acontecerá no futuro. Hai que ter unha visión de longo prazo, as luces largas, información, previsión. E por que é tan importante todo isto? Porque no momento en que acontecen ditos eventos son tan gigantescos que non podemos reaccionar. O sea, en España, que somos tan vos a organizar algo sobre la marcha, ¿no? Festas, eventos, somos de verdad que temos a nivel internacional un caché espectacular. Tú fas unha festa, fala en España, xa hecho fenomenal, porque nos enrollamos tal e cual. Unha cousa é estar planificados para eso, e outra cousa é estar planificados para que temos que facer cando temos un evento destas características. Temos que ter un plan de evacuación listo, temos que ter un plan de hospitalización listo, temos que ter un plan de recollida de lixo listo, temos que ter un plan de dar víveres de primeira necesidade, un plan de atención a bebés e a persoas maiores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso non se pode facer a menos que haxa unha planificación.
Estase a ver que todo o contrario, está tan polarizada a sociedade que parece que esta tremenda tragedia é a tragedia do relato de quen ten a culpa é unha tragedia de disenso continua. A min está me dando moitísima pena porque non se está axudando, se está reescribiendo continuamente o relato. A min tes ti razón. Vamos a baixar ao que fixeches cando foi o Prestige, porque temos datos. Fixeches unha evaluación económica de los daños ambientales dese evento, que ademais é moi característico de Galicia. Temos unha zoa por donde circulan preto das nosas costas os barcos que cargan crudo. Foi utilizada o teu estudio, ou foi utilizado por la Fiscalía en el proceso judicial. Cales foron os desafíos que enfrentou ese estudio? Cual foi o impacto en las políticas ambientales posteriores?
Bueno, pues a verdade é que foi un estudio tamén pioneiro nese momento, porque nunca en España, ainda que houbera grandes catástrofes ambientais, como por exemplo, podían ser, pois, varias inundacións, houve problemas tamén con vertidos de distintas naturezas e demais, o que sí que facía falta.
Eso es para felicitarte. Para felicitar a María do premio do premio Wonenburg.
Estou tratando de apagar e ni con eso, que se ponga cousa nerviosa, disculpade que
nada.
De repente nada.
É o riguroso directo.
O que vos quería decir é que fora un estudo bastante pioneiro no seu momento. Pioneiro por qué? Pues pioneiro porque en España non se tivera feito nunca un estudo o pericial que englobara todos os danos socioeconómicos ambientais dun gran evento, dunha grande catástrofe. Houbera grandes catástrofes en España, por supuesto, houbera problemas moi serios, moi graves, convertidos de sustancias químicas, houbera de todo. España é un dos países máis agredidos ambientalmente falando no sur de Europa. Vale. Pero nunca a Fiscalía debera ben chamar a alguén para que lle axudara no proceso de descubrimento de canto era a todo eso, a canto equivalía económicamente falando. ¿No? E viran o fiscal nese momento aquí, mira no periódico, en El País, que xera unha entrevista dos meus traballos que estaba relacionado co Prestige, que facía referencia ao dano moral, o mal que se sentiu a xente, o impotente que se sentiu a xente nese momento. ¿No? Entón, ele chamoume para ter unha conversa comigo e ver como podíamos obtener unha pericial máis formal dentro do ámbito. E a idea era tratar de presentar evidencia científico-técnica de cales foron os danos totais a todos os ecosistemas, ademais da economía, para que a aseguradora se fixera cargo. O aseguradora ou alguén competente que tuvera ben considerar que bueno, o que contamina paga está no noso dereito xeral. ¿No? Entonces, canto pagas? Pues deberías pagar presuntamente todo o que contaminaches, todo o que afectaches, ¿no? Esa era a idea base. Entonces, pues lamentablemente, sí que se fixo a pericial sí se fixo, a pericial defendeuse, foi o 21 de maio do 2013 na Audiencia Provincial da Coruña, durante casi 8 horas, tive unha sesión completa, donde me fixeron unha infinidade de preguntas e demais. E basicamente, lamentablemente, despois de tantos anos, pues seguimos que non fomos quen de conseguir o que se solicitaba. O Estado español non foi quen de recuperar o que son os danos económicos ocasionados polo buque Prestige, ni moito menos. Parte delo debe ser a que, definitivamente, a empresa propietaria do Prestige era unha empresa calificada como en circunstancias económicas moi pésimas ou, basicamente, pues, en quebra. Despois, a aseguradora pues, consideraba que non era ela que se tiña que ter feito cargo da situación por múltiples motivos. E así, sucesivamente, ainda de feito estas semanas previas, está habendo audiencias en Inglaterra ou no Reino Unido debido ao caso Prestige, porque o Estado español aí sí que está sendo bastante incidente a hora de tratar de insistir, insistente, cara a empurrar a necesidade de unha compensación mínima. ¿No? Entón, o que se quedou no fondo foi con que aprendemos do Prestige, que houve perdas moi considerables, que socialmente estamos a falar de 4.400 millóns de euros de perdas sociais, globais, totais, das cales a aseguradora e a empresa puxeran unha cantidade mínima de base para levar a cabo o xuízo, Eso foi o que había, un corcubión, pues para facer frente ao que son as necesidades máis fundamentais. Entón, finalmente, quen fixo frente? Pois o Estado, grazas ás contribucións dos nosos impostos. ¿No? O cal é moi triste e moi preocupante. Moi triste e moi preocupante que máis de 20 anos despois da catástrofe, as persoas que máis sufriron, pois non se resarciron. Ni os ecosistemas se cuidaron, como debería ter sido, ni moito menos. Foi unha imensa mágoa.
O sea, que...
Unha oportunidade perdida por agora, eu confío que no futuro sí que ese gran esforzo que se fixo serva para decir que, cuidado, que agora España reclama, e presentan periciais, hacen cousas así, cousas que antes non facían, ¿no? O Gallá serva para iso. O Gallá serva para decir internacionalmente, levar o barco un pouco preparado, porque España se puxou moi seria últimamente. Sí. O mellor, o Gallá serva para iso.
Galicia sufreu o Policomander, sufreu o Casón, sufreu o Mareseo, somos toda de catástrofe marítima por a nosa ubicación. Pois, María, foi un placer falar contigo. Temos outra científica neste programa de premio. Tivemos o prazer de gravala, porque non podía estar con nos agora. Verónica Bolón Canedo, ambas estades na Real Academia de Ciencias Galega, creo, non? Sois membros. Pero antes de introducila, porque é profesora titular da Universidade no Departamento de Ciencias de la Computación, quero que Eva Muñoz pois lea unha cousiña que vai che gustar moitísimo tamén a ti, María, e que é de un proxecto precioso.
Bueno, pues aunque ya has desvelado de quién era, que yo quería que María y el resto de las personas oyentes lo desvelaran, voy a leer, con el permiso, por supuesto, de la protagonista, un pequeño escrito, ¿no? Unas pequeñas palabras que recoge o que pretende ser los sueños de niña, ¿no? Aquello que todas soñamos cuando somos niña y que, bueno, pues a veces se acercan a lo que luego hemos sido de adultas y otras veces, pues quizás no tanto, ¿no? Así que, con permiso y con todo el cariño y el respeto del mundo, voy a leer el sueño de niña de nuestra siguiente invitada. Ella dice: aunque nunca tuve una vocación clara por la informática, siempre he sido una persona muy observadora y curiosa, ya desde pequeña. Unas navidades, cuando tenía 4 años y estaba en la escuela infantil, vino a visitarnos Papá Noel. No tardé en darme cuenta de que los zapatos de Papá Noel eran, curiosamente, los mismos que llevaba normalmente mi profesor, Pepe. Más tarde, a los 5 años, decidí morder, no con poca saña, el dedo meñique de mi hermana recién nacida para comprobar si los bebés sentían dolor. Mis padres pensaron que se trataba de celos. Puede que tuviesen algo de razón, pero lo que ellos no sabían era que estaba realizando uno de mis primeros experimentos científicos. Esta curiosidad me ha acompañado durante toda mi vida y después de acabar la carrera de Ingeniería Informática decidí empezar los estudios de doctorado para así poder dedicarme a algo que me apasionaba, la investigación. ¿Y qué importante es la investigación para el desarrollo de un país? En mi caso, investigo en el campo de la inteligencia artificial y siento una gran responsabilidad por el papel que juega la tecnología hoy en día. Tenemos el deber de que los avances que consigamos contribuyan a mejorar no solo el bienestar de las personas, sino también a resolver problemas como la discriminación de género o de raza, que en ocasiones exhiben los sistemas inteligentes. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero yo espero no dejar nunca de ser curiosa e investigadora.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si tú tuvieras... es precioso. Vamos a, si te parece, María, escuchar, y Eva, la entrevista que le hicimos, porque...
Darvos as grazas antes de que cale a boca, darvos as grazas para por todo, confiamos en poder vernos así de nuevo.
No, iremos a acompañarte, porque somos una red de casi 150 y creciendo, María.
Convidadas quedades.
Muchas gracias. Ahí estamos. Un placer, María. Ya nos contarás otro día cuál fue tu sueño de niña y si has conseguido lograrlo, como parece ser que Verónica.
De acuerdo, muchas gracias.
Pues efectivamente, lo prometido es deuda. Verónica Boloncanedo es profesora titular de la Universidad en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de la Universidad de Da Coruña. Es graduada en Ingeniería Informática y doctora en Informática. Y ha recibido uno de los premios más prestigiosos internacionales, el Premio Nacional María Andresa Casamayor, en el Área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2024, y es académica de la Academia Joven de España en el 2020. Así que vamos a escuchar también esta entrevista que le pudimos hacer.
Estoy con Verónica Bolón, reciente Premio Nacional de Investigación. En este programa, ya lo verás luego, porque ha salido un momentito de un congreso en el que estás, Verónica, y en este programa vais a estar tres científicas gallegas con Premio Nacional. Yo creo que es histórico, ¿no?, que tengas, sean gallegas y sean mujeres.
Sí, eu creo que sí. Bueno, ademais, esta edición con maior número de mulleres premiadas, en xeral, desde que existen os premios nacionais, o cal é unha felicidade, non, por partida dobla, o sea, polo premio meu individual e tamén por esta circunstancia. E sí, que sexamos tres científicas de Galicia, eu creo que é a primeira vez que ocorre, desde logo.
É a primeira vez, así que estamos de noraboa. Ti levas moito tempo dedicada ao lenguaxe de máquinas, á inteligencia artificial e, sobre todo, con perspectiva de xénero. Eres unha das mulleres de enxeñería informática con máis conciencia e con máis actividade no intento de que as novas xeracións accedan á enxeñería informática e non teñan medo dela. Contanos.
Sí, a verdade é que, bueno, claro, por algo que nas miñas carnes, non? Eu son enxeñera informática e sobre un 13% de mulleres na titulación vivino tanto cando eu era estudiante como ahora que son profesora, entón, aínda que eu nunca sentín non podo facer enxeñería informática por ser muller, dame pena que isto este ocorrendo na sociedade. E por eso, pois, desde 2020 coordino o proxecto Inspira STEAM en Galicia, que, bueno, onde hai mentoras e mentores agora tamén que colaboran con nós e van aos colexios de clases de sexto de primaria, primeiro da ESO, a sensibilizar a rapaces e rapazas sobre as profesións STEM, e, bueno, tamén a título individual, pois eu tamén participo en moitísimas actividades de divulgación, bueno, todas as que podo, gustaríame incluso participar en máis, pero bueno, sempre que podo, pois, explicar ás nenas e aos nenos tamén, todos o teñen que saber, non? Que a enxeñería informática pois non ten xénero, que todos podemos ser enxeñeros informáticos.
E notades ese cambio dende que estás na divulgación?
A verdade é que, como me dixeron unha vez, isto é algo que sementas e despois non podes volver a mirar, non tens que estar esperando o resultado, porque para empezar é imposible saber se foi a túa acción a que propiciou un cambio ou non, non? Entón é algo que, tan desinteresado, que o tens que facer e olvidarte. Ainda así, claro, todos os anos miramos os datos de matrícula. O ano pasado, na miña facultade, na Facultade de Informática da Universidade da Coruña, tiveramos un aumento no número de mulleres. E despois tamén se ve nos grados que non son enxeñería informática, senón, por exemplo, ciencia e enxeñería de datos, e no grado en inteligencia artificial, non sabemos se por cuestión de nomenclatura ou que, pero tamén atrae a máis mulleres, en torno a un 30%. Entón, imos pasiño a pasiño, pero creo que algo imos conseguindo.
Que está moi ben. Non che quero robar máis tempo, pero teño que falar contigo de dúas cousas. O premio é a toda unha traxectoria ou a un proxecto en concreto?
No, é a traxectoria. Bueno, neste caso, pola miña modalidade, que é a de investigadores xóvenes, que ademais eso como por encima chaman xóven, o sea, quero eu con este premio, ¿no? É a dos 40 anos, é unha traxectoria. Entón, a mí ainda me fai máis ilusión que sexa así, ¿no? Non é un traballo en concreto que puida ter a sorte de que saída ben, sin menospreciar as grandes contribucións puntuais, pero para min, un reconocimiento da trayectoria a todos os anos que levo traballando en inteligencia artificial, esforzándome moito e que o xo recoñezan, non o faz por ese motivo, non? A investigación é vocación, pero ter un recoñecemento obviamente axuda e pon en valor o que fixeches, non sei, para mí é como unha palmada na espalda de estarlo facendo ben.
Dentro deste tema dos premios, tivemos na nosa red de mulleres científicas, encontrámonos con un problema habitual que a proposta a estos premios e que parece ser que concretamente nos premios da Real Academia Galega as mulleres non nos proponemos. Estiven a falar outro día con o físico teórico Jorge Velasco, que está en Bruselas. En Bruselas a lei obrígalles a presentar candidaturas ao 50%, como moito, bueno, o 40-60, é obligatorio, eh? Non poden presentarse só de un lado ou de outro. Se se presentaran 100% de mulleres, buscarían ata o 40% de homes, ao revés. Eu penso que é un clamor que xa se faga isto, porque é que levamos 2 anos cos premios da Real Academia de Ciencias de Galicia, todos homes. Non sei que opinas ti, Verónica.
Bueno, a min dame pena ver ese resultado porque obviamente entendo que hai mulleres científicas que tamén poden gañar ese recoñecemento. Sei que a veces o problema é que non nos presentamos, pero nos premios nacionais que antes estaba dicindo que estábamos moi contentas porque este ano houve máis premiadas que nunca, foi por un cambio na convocatoria. Desde este ano é obrigatorio que as institucións presenten, polo menos, porque aquí non te presentas ti individualmente, senón que te ten que presentar unha institución, unha universidade ou un centro de investigación, etc. E puxeron de norma que polo menos un 40% das candidaturas tiñan que ser mulleres. E, bueno, vou dicir que funciona. Ao final, despois de aí, pois o xurado escollerá, non teñen por que gañar as mulleres, pero viuse que ao haber máis mulleres, hai máis posibilidades de que as mulleres gañen. E, obviamente, se non se presentan mulleres, é imposible que gañen. E sabemos tamén, por cuestións que se escapan ao meu ámbito de estudio, desde logo, que as mulleres temos máis medo de presentarnos aos premios, máis reacias a participar en eventos, etc., o síndrome da impostora, o teito de cristal, bueno, moitísimos problemas. Entón, eu creo que é unha medida interesante que outras institucións que convocan premios poderían copiar.
Pois, Verónica, vamos a intentar facelo dende a nosa rede. Cando emitamos este programa que emitirás o domingo, mandaremos unha copia á Real Academia e faremos unha proposta real por escrito baseándonos nese cambio da lei dos premios nacionais e o que se está a facer en Bruselas. E para concluir, porque non queremos robarche máis tempo, como van as túas investigacións con lenguaxes das máquinas?
Sí, pois, bueno, últimamente no que estou investigando en algoritmos verdes, que estos son, pois, vale, utilizamos moito ahora algoritmos de inteligencia artificial, como xa todo mundo sabemos, está de moda, etc., pero que algunha xente non sabe é que algúns destes algoritmos contaminan moito, porque, bueno, demandan moita enerxía. Entón, estamos traballando, eu teño un proxecto ahora, de feito, no que tamén colabora a empresa Inditex. Teño un equipo multidisciplinar, nin siquiera somos todos enxeñeiros informáticos, senón que hai xente de economía, de dereito, de socioloxía, etc. Intentamos que estes algoritmos consuman menos, tamén estudiamos como a inteligencia artificial pode axudar a problemas relacionados co cambio climático, eficiencia enerxética, etc. E tamén estudiamos as implicacións éticas, sociais e económicas destes algoritmos. Entón, isto é no que estou metida agora.
Interesantísimo. E como fichas a xente, a boa xente, o talento? Hai suficiente en Galicia? Tes que importar? Se nera facultad o suficiente?
Ahora é complicado, o sea, sobre todo en inteligencia artificial, en informática, como está tan de moda e as empresas pois demandan moito este tipo de perfil, pois cada vez desde as universidades é máis difícil atraer e reter a este talento, porque, bueno, como todos sabemos, non podemos competir económicamente coas empresas, por eso decía, a investigación na universidade é pura vocación, ¿no? Non o faz para facerte rica. Entón, bueno, está complicado, pero é certo que tamén é un tema que a xente lle interesa moito, entón, bueno, acabamos de empezar fai pouco e está despertando bastante interés.
Pois, Verónica Bolón, non che robo máis tempo, doctora, inxeñera informática, reciente Premio Nacional a Mellor Investigadora sobre é un luxo falar contigo sempre. Gracias, gracias por ser como eres, Verónica.
Gracias a vos por incluirme en esta red. Para mí, siempre que puedo, es un placer colaborar con vos, participar en este programa.
Pues retomamos en este último tramo, quedan 2 minutos, María. Creo que é como circular este programa. Termina a estudar o impacto da propia inteligencia artificial desde un punto de vista medioambiental. E tamén menciona o colectivo, o importante que son as a economía nos estudos de investigación. Así que penso que tes que facer o último alegato, María, antes de despedir o programa.
Bueno, pues alegato difícil, pero que sí está claro que cada vez a ciencia máis interdisciplinar e multidisciplinar. Os grandes retos, os grandes problemas non se solucionan ou non se van a poder solucionar con única visión, eso está claro. Entón, por tanto, desde as ciencias sociais, económicas e empresariais, desde este caso concreto meu, pues, temos que xogar o noso rol. O noso rol para aportar solucións que son eficaces e efectivas, ¿no? Desde a perspectiva científico-técnica e económica. Ter un diálogo tamén aberto e sin complexos pues, con outras áreas temáticas, se xa a inteligencia artificial ou moitas outras, ¿no? Nas cales tamén podemos axudar a que a ciencia avance e que o progreso avance e, sobre todo, tamén outra cousa que debemos facer é combatir a desinformación e os bulos. Unha das cousas máis importantes que temos que facer hoxe en día os científicos e as científicas. Eso está, penso eu, ou debería estar na primeira páxina do primeiro xornal ou calquer cousa que fagamos. Combatir os bulos é fundamental ter información objetiva, precisa, é real do que acontece ou do que nos pode acontecer se non tomamos determinadas decisións.
Moi contundente, doctora María, compañeira, grazas. Eu quedome, se che parece, Eva Muñoz, con esta frase: o diñeiro non é un problema, as boas ideas son o problema.
Quere facer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nava lúa, plantar berzas noutro planeta.